Obhijana Vanarada Hivaradani
Obhijana Vanarada Hivaradani
Obhijana Vanarada
Hivaradani Obhijana Vanarada Hivaradani
Asurvandana Vajjana Vandana
Yashodana I need the wall for support today, so maybe everybody can shift this way.
You need what?
I want to lean against the wall.
Sako, šiandien noriu pasiremti šiek tiek į sieną, tai jūs, jeigu gali, tie prieš jūs mane atsisėsti. Iš tos pusės.
So, where, if they want to read from here?
Yeah, a bit short discussion, and then...
Okay. So, this is continuing from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Pastimes of Lord Ramachandra.
Taigi skaitam iš Šrimad Bhagavatam 8 giesmės, 10 skyrius, kuris vadinasi Viešpaties Ramačandros žaidimai.
Text number 4.
Tekstas numeris 5.
To keep the promise of his father intact, Lord Ramachandra immediately gave up the position of king. So long, that age.
Kad išsaugotų savo pažadą, Viešpaties Ramačandros tėvas iš karto paliko savo karalius padėtį, kad išsaugotų savo tėvo pažadą, Viešpats Ramačandra iš karto paliko savo karalius padėtį, sostą ir kartu su savo žmona, motina Sita, keliavo ir klajojo po iš vieno miško į kitą savo basomis, savo lotosinėmis pėdomis, kurios buvo tokios minkštos, kad jas negalėdavo negalėdavo prie jų prisiliesti net motinos įtos rankos. Viešpatį taip pat su juo buvo kartu Hanumanas, beždžionių karalius, ir taip pat kita beždžionė sugryva. Jį taip pat lydėjo jaunesnysis brolis Viešpas Lakšmana, kurie padėjo jam sumažinti savo nuovargį, kuris atsirasdavo keliaujant po miškus. Kada Šupanakos nosis buvo nupjauta ir jie buvo taip reiškęs subjaurata, Viešpats atsiskyrė nuo motinos Sitos, todėl jis labai supyko, judindamas savo antakius ir gazdindamas vandenyną, kuris leido Viešpačiui perstatyti tiltą, kad pereiti tą vandenyną. Galiausiai Viešpats atėjo į Ravanos karalystę, kad nužudyti jį lygiai taip, kaip ugnis praryja mišką. Tegul tas aukščiausias Viešpats Ramačandra duoda mums pilną apsaugą.
No commentary for this. So, what's the idea? To just read one sloka.
And if you like it, please comment on one.
You read the next one. That's number five.
Aukojimo arenoje, kurią atlikinėjo Višvametra, Viešpats Ramačandra, Jadijos karalius, nužudė daug demonų, rakšasų ir necivilizuotų žmonių, kurie keliavo, klajojo naktimis, neišmanimo apimti. Tegul tas Viešpats Ramačandra, kuris nužudė tuos demonus, Lakšmano, būdamas kartu su Lakšmanu, būna maloningas man pakankamai, kad suteiktų apsaugą ar prieglobstį.
So. Omigana Tamananda Saganjana Silaka Chakshan Manikamina Tasma Sigarare Namaha Sri Chaitanya Mahaprabhu Sthapitamaya Bhutale Swami Kudame Antara Sakitasya. We need my guide, we need Bhagavad Gita for yourself.
Tashi guide Padokitir Bhagavad Gita in English, no?
Yeah, whatever you want.
Indeed, my Bhagavad Gita is here.
Ah, Bhagavad Gita, man, lietuviškai paduok, Bhagavad Gita yra.
So today I'd like to explain to you the connection between this idea of spiritual economics and Vanashram Dharma.
Taigi šiandieną aš noriu papasakoti jums apie koks yra ryšys tarp dvasinės ekonomikos ir Vanashrama Dharmos.
First of all, I want to make very clear that the idea of spiritual economics is not so much about economics as much as it is about following the Lord's instructions of Bhagavad Gita.
Visų pirma, ką aš noriu paminėti, kad dvasinė ekonomika ne tiek yra apie pačią ekonomiką, kiek apie tai, kaip reikia sekti Krišnos pamokymais Bhagavad Gitoje.
This topic is actually specifically about Bhagavad Gita, not about economics.
Ir ta tema yra būtent konkrečiai apie Bhagavad Gita, o ne apie ekonomiką.
So, Krishna, he gives many instructions for us how to live in Bhagavad Gita.
Krishna duoda daug pamokymų, kaip gyventi Bhagavad Gitoje.
With the perfection of human life coming to be to come to the platform of pure devotional service.
Kaip pasiekti žmogaus gyvybės formos tobulumą, užsiimant atsidavimą tarnystę.
To always do everything as devotional service for the pleasure of the Lord.
Viską daryti kaip atsidavimą tarnystę viešpaties patenkinimui.
Offering the result to him.
Pasiūlyti jam rezultatą.
Accepting the remnants of that as his prasadam.
Priimti viso to paukojimo likučius kaip jo prasadą.
This means that anything that we do can actually be offered to Krishna.
Tai reiškia, kad viską, ką mes bedarytume, gali būti paukota Krishna.
You make a nice house, you offer it to Krishna.
Jūs galite pastatyti gražų namą ir pasiūlyti Krishna.
You make for some furniture, you offer it to Krishna.
Galite pagaminti baldus ir irgi pasiūlyti Krishna.
You make some clothes, you offer those to Krishna.
Jūs galite pasiūlyti drabužius, gražius irgi pasiūlyti.
And then everything that we have, we take as the Lord's prasadam.
Ir viską, ką mes paimam, mes tai galim paimti kaip viešpaties prasadą.
And Prabhupada was so liberal, he says, okay, even if they insist on having factories, there should be some method in the factory that when things come off the production line, they should then be offered to the Lord. And then all these things from the factory then can be distributed as the Lord's prasadam.
Ir Krishna, Prabhupada sutiko netgi su tuo, kad na gerai, jeigu jūs norite turėti fabrikus, tai viskas, kas jame pagaminta, bent jau po to paimkite, paukokite Krishnai, o vėliau uždelinkite visiems tos dalykus, išplatinkite kaip prasadą Krishnos.
Everything should be done for the pleasure of the Lord.
Taigi viskas turi būti daroma viešpaties malonumui.
So we should practice immediately to do this.
Taigi mes tai turim praktikuoti iš pat karto to šitą dalyką.
In the morning, before you begin your activities, you come before the deity and you say, my dear Lord, may everything that I do today be done as an offering to you.
Iš ryto, kada mes dar nepradėjome veiklos, meldžiame viešpaties, kad viešpatie priim visą, ką aš darysiu, kaip auką tau.
And then throughout the day, you try to be conscious of that.
Ir dienos bėgėje jūs turite būti sąmoningi dėl šito.
That I'm doing this for the pleasure and satisfaction of the Supreme Lord.
Kad aš visą tai darau viešpaties malonumą ir jo patenkinimą.
And therefore everything that you do with great care and attention to please the Lord.
Ir viską, ką mes darome, turi būti atlikta su rūpesčiu ir dėmesingumu.
This is the perfection of human life.
Tai yra žmogaus gyvybės formos tobulumas.
So in chapter 12 of Bhagavad Gita, text number 6.
12 skyriaus šeštame posme Bhagavad Gitos.
There Krishna is saying that this person who always does his activities like this, he delivers him from birth and death.
Ir Krishna sako, tokie žmonės, kurie reiškia atlieka veiklą man, jie išsivaduoja nuo gimimo ir mirties.
67, okay. So Krishna says there, but those who worship me, giving up all their activities unto me, being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, fixing their minds upon me, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.
Krishna sako šeštame, septintame posme, kad tačiau tuos, kurie garbina mane, skiria man visą savo veiklą ir neatsižadamai man atsidavę, kurie atlieka pasiaukojimo tarnybą ir visą laiką medituoja mane, sutelkia į mane visas savo mintis, o Pritko sūnau, tuos aš greitai gelbėju iš gimimo ir mirties vandenino.
So living like this qualifies us to enter to the spiritual world.
Taigi taip gyvendami mes įgyjam kvalifikaciją, kad įeitume į dvasinį pasaulį.
Because that is the nature of the activities there.
Todėl, kad tokia prigimtis veiklos tenais dvasiniam pasaulyje.
This life is our training.
Ir šis gyvenimas yra mūsų kaip treniruotė.
So that we can go back home back to Godhead.
Kad mes galėtume sugrįžti į dvasinį pasaulį atgyvą pas Dievą.
In the next verse in Bhagavad Gita, then Krishna says that this is actually the what we should do all the time.
Ir sekančiame posme Krishna sako, kad būtent tai ir turime daryti visą laiką.
Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all of your intelligence in me. Thus you will live in me always, without a doubt.
Sutelk savo protą į mane, aukščiausią Dievo asmenį, skirk man savo intelektą. Taip tu visada gyvensi manyje, tuo nereikia abejoti.
So this is the goal of life.
Taigi, tai yra visas gyvenimas.
Now, after this, Krishna is going to give a number of instructions that if we can't do that, then we should do something else.
Ir tada toliau Krishna duoda vėl eilę pamokymų, sakydamas, kad jei negali to daryti, tai daryk kažką tai kitą.
The idea is that these successive these activities in succession lead us closer and closer to Krishna.
Esmė tų pamokymų yra, kad jeigu taip iš eilės eisime, tai jie mus po truputį priartins prie Krišnos.
So, thinking always of Krishna, this is the goal of life.
Galvoti pastoviai apie Krišną, tai yra gyvenimo tikslas.
If we have, for example, we're doing archery, shooting arrows.
Pavyzdžiui,
there's a target, there's a center, that's the goal, that's where we want to go.
Šaudome iš lanko, yra taikinys ir tikslas, į kurį mes turime pataikyti.
And not quite as good as that is the next circle, and then the next circle, and then the next circle.
Ir
in a target.
Tai reiškia į tą tikslą į patį centrą turim pataikyti. Ne tai, kad į sekantį ratą, į dar kitą ratą, kuris yra aplink tą vidurį centrą.
So I'm going to read these verses in reverse order.
Ir aš dabar paskaitysiu tos posmus iš kito galo.
So we're going to start from the outermost thing and then go closer to the center.
Mes paskaitysime nuo to nutolusio labiausiai rato, kuris ir taip palaipsniui einam į centrą.
And I'm presenting this as the process of Vanashrama Dharma.
Ir aš pristatau tai kaip Vanashrama Dharmos procesą.
So, Prabhupada, in a very significant conversation on February 14th, 1977.
Prabhupada viename iš to svarbių pokalbių 77 metais.
He was speaking very, he spoke in great detail about Vanashrama Dharma.
Jis labai detaliai aptarė Vanashrama Dharma.
And those of you who can understand English, you should study that conversation to develop a deeper understanding of what Prabhupada's ideas were.
Tie, kurie suprantate angliškai, stipriau pastudijuokite tą vietą, tai suprasite, kokį supratimą turėjo Prabhupada.
At that time, Prabhupada said to the disciples that were present, his leaders that were present, he said, this Vanashram Dharma should be introduced in ISKCON.
Jisai tuo metu esantiems lyderiams, vadovams ISKCONo, jisai pasakė, kad šita Varnashram Dharma turi būti padaryta įtraukta į ISKCONą.
And the devotees, they were shocked.
Ir atsidavę, jie buvo šokiruoti.
But Prabhupada, we're training them to be Vaishnavas.
Bet Prabhupada, mesgi juos mokom tapti Vaishnavais.
He said, how can we train them to be Vaishnavas and train them in Vanashram Dharma both? They didn't understand.
Ir jie negalėjo suprasti, kaip čia dabar galima daryti ir tą, ir tą, ir padaryti juos Vaishnavas ir mokyti Vanashram Dharma.
So Prabhupada said, become Vaishnava is not such an easy thing.
Ir jisai pasakė, kad tapti Vaishnavu tai nėra toks jau lengvas dalykas.
If it's so easy, then why so many of them are falling down?
Ir jeigu tai yra taip paprasta, tai kodėl tiek daug baktų puola?
He said, it's not so easy to become Vaishnava. Therefore, this process of Vanashram Dharma is required.
Tai nėra taip paprasta tapti Vaishnavu, todėl reikalingas Varnashrama Dharmos procesas.
Srila Bhaktivinoda Thakur, he also states the same thing in his Bhaktiloka.
Bhaktivinoda Thakur kalba apie tą patį savo knygoje Bhaktiloka.
There he explains that the process of Vanashram Dharma gives one a secure position from which to advance in Krishna consciousness.
Jisai paaiškina, kad Vanashrama Dharmoje žmogus gali išimti tokią saugią padėtį, iš kurios jam bus galima pažengti Krishna sąmonėje.
And then Prabhupada speaks about the massive people the people in general.
Ir po to Šrila Prabhupada kalba apie žmonių mases, apie pagrindę apie žmonės.
He said, we are picking up the best of them.
Yeah, mes paimam geriausius iš jų.
But not everybody can come to this platform of Bhakti Yoga.
Bet ne visi gali iš karto pakilti į Bhakti Yogos platformą.
He said, for the mass of them, Vanashram Dharma is required.
Todėl daugumai iš jų reikalinga Vanashram Dharma.
So Prabhupada's intention was to save everyone.
Prabhupados intencija buvo, kad išgelbėti visus.
And we should also think like that.
Ir mes tai taip pat turime mąstyti.
That for ourselves, okay, we have our process, and we are making some advancement in Krishna consciousness.
Mums patiems tai yra taip. Mes turime procesą, kad pažengtume Krishna sąmonėje.
But what about the rest of them?
Bet kas dėl kitų?
We have to save them also.
Dėl kitų visų, mums juos irgi reikia išgelbėti.
And that can only happen by our desire.
Ir visa tai gali atsitikti tiktais mūsų pačių troškimo dėka.
It happens by the desire of those who are on this planet.
Ir tai atsitinka tiktais tų, kurie yra, tų žmonių troškimo dėka, kurie yra šioje planetoje.
So for example, you may all know this poem that Prabhupada wrote when he arrived in Boston Harbor before stepping onto the shore of America.
Jūs tikriausiai pamenate, kai šitą poemą, kurią parašė Šrila Prabhupada, kai jis atvyko į Bostoną, į prieplauką.
A part of that, Prabhupada wrote, he said, I don't know how these people will understand your message. He's looking out the window and seeing the skyline of Boston, and it's so industrial.
Jisai parašė, jisai pažiūrėjo pro langą, kaip atrodo Bostonas, tas visas industrinis, ir kaip pasakė, kaip žmonės supras tavo žinę.
I don't know how they're going to understand your message.
Aš nežinau, kaip jie tai gali suprasti.
But I desire that they can.
Bet aš trokštu, kad jie galėtų tai padaryti.
It is my desire to try to save them. It is my desire to save them.
Tai yra mano troškimas išgelbėti juos.
So therefore, if it is also your desire, then this can be accomplished.
Taip pat, jeigu tai yra ir tavo troškimas, Viešpatie, tada tai gali išsipildyti.
So by Prabhupada's desire, we are saved, so to speak.
Taigi Šilos Prabhupados troškimu, mes esame išgelbėti, taip galima sakyti.
We've had the good fortune to take up Krishna consciousness.
Mes esam labai sėkmingi, kad galim priimti Krishna sąmonę.
So similarly, we have to extend that good fortune to all the others.
Taigi lygiai taip pat panašiai galime išplėsti savo Krishna sąmonę kitiems.
Not simply be interested in our own salvation.
Ne būti vien tik tais suinteresuotais savo pačių išsivadavimu.
So we must also desire to bring everyone else back to Krishna's lotus feet.
Taigi esmė viso to, kad kai visus mes turime atvesti prie Krishnos lotuso pėdų.
So Prabhupada is saying the process for doing that is not they're not going to become devotees like us. The process for them is this vanashram dharma.
Tai Prabhupada sako, kad procesas yra toks, kad ne visi taps tokiais atsidavusiais kaip mes, jiems reikės gyventi varnašrama dharma.
So Vanashram dharma, besides being a culture, is also a process by which one can come closer and closer to the Lord.
Varnashrama dharma ne vien tik yra kultūra, tai yra procesas, kurio pagalba žmogus palaipsniui ateina vis arčiau ir arčiau Dievo.
So that process is explained here in the 12th chapter of Bhagavad Gita.
Ir tas procesas paaiškintas čia Bhagavad Gita 12 skyriui.
So we're going to begin reading from text number 12.
Taigi mes pradėsime skaityti nuo teksto, nuo 12 teksto.
It says engage. Now this is the beginning, the lowest level. Right?
Ir čia yra jau tas pats žemiausias lygis.
Engage yourself in the cultivation of knowledge.
Jei negali, tai gilink žinojimą.
But better than knowledge is meditation.
Ir vis dėlto meditacija geriau negu žinojimas.
And better than meditation is renunciation of the fruits of action.
O veiklos vaisius užadėjimas geriau negu meditacija.
So, then we'll read text 11.
Tai dabar skaitysim jau toliau.
There he says, okay. Engages. Next he says, give up all the results of your work.
Toliau jisai sako, atsisakyk savo darbo vaisių, rezultatų.
Here he says, all the results of your work.
Čia jisai sako, visus savo darbo vaisius.
So we start with a little bit of the results of your work.
Mes galim pradėti nuo nedidelio savo darbo rezultatų.
And gradually one can give up more and more and more.
Ir palaipsniui atsisakyti vis daugiau ir daugiau.
In text number 10 then Krishna says better than that is to work for him.
Ir toliau 10 tekste Krishna sako, kad dar geriau yra dirbti jo labui.
And then better than that, he says, is the practice of bhakti yoga.
O dar aukščiau yra bhakti yogos praktika.
So I would like to point out that this is the process by which most of us become devotees of Krishna.
Ir aš noriu pabrėžti, kad šitie dalykai, šitos pakopos yra tai, kaip mes, kaip dauguma iš mūsų atėjome į Krishna sąmonės procesą, iki Krishna sąmonės procesą, iki bhakti yogos.
We get one of Prabhupada's books and we begin to cultivate some knowledge.
Mes įsigijom kažkokią Prabhupados knygą ir pradėjom kultivuoti žinias.
So, reading those books and we want to associate with people, we go to the temple.
Ir skaitydami tas knygas norime, užsinorėjome pabendrauti su žmonėms, nuvykome į šventyklą.
And after some time the devotees suggest to us that we should start chanting japa.
Ir po kurio laiko mums atsidavusiai patarė kartuoti japa.
So this is called meditation.
Ir tai vadinasi meditacija.
This is the second step. This is the second step.
Ir tai yra jau kaip antras žingsnis.
And then by continuing our association in our cultivation of Krishna consciousness, then we begin to make some donation to the temple.
Ir toliau tęsdami savo atsidavimo tarnystę, mes aukojame savo darbą vaisius šventyklai.
We're giving up the results of our work.
Atmetam savo rezultatus darbo.
And then more and more and more perhaps.
Ir vis daugiau ir daugiau atiduodam Krishnai.
And then finally one may work, just come and work for Krishna without any payment.
Ir galiausiai žmogus viską atiduoda be jokio užmokesčio tarnavo Krishna.
And then we begin the practice of bhakti yoga, sadhana bhakti.
Tada mes pradėm praktikuoti sadhana bhakti, bhakti yoga.
This of course is meant to lead us to the perfection of always thinking of Krishna.
Ir žinoma, tai galiausiai veda mus iki tobulumo, visada atsiminti Krishna.
So let's read the verses now in the correct order.
Ir dabar paskaitykime tos posmus pagal iš eilės, ne prieš eilę, kaip prieš eilę.
Krishna gives it then in terms of negatives. If you can't do this, then do this.
Ir Krishna tarytum negatyviai pateikia, jeigu negali to daryti, daryk tą.
So start with 9 and read through 12.
Mano brangus Arjuna, o turtų laimėtų, jeigu negali išlaikyti proto visą sutelktą į mane, tuomet laikykis reguliuojamų bhakti jogos principų. Šitaip ištirdysi norą mane pasiekti. Jei negali laikytis bhakti jogos regulų, tai bent pasistengsi dirbti mano labui, nes man dirbdamas pasieksi tobulumą. Tačiau jei tu nepajėgi dirbti man su tokia sąmonė, tada pasistenk veikti atsisakydamas visų savo darbo rezultatų ir atrask atsparą savyje. Jei negali ir to padaryti, tai gilink žinojimą. Ir vis dėlto, meditacija geriau negu žinojimas, o veiklos vaisių atsižadėjimas geriau negu meditacija, nes jų atsižadėjus pasiekiama proto ramybė.
So, this then is the process of Varnashrama Dharma.
Taigi, tai skamba kaip Varnashrama Dharmos procesas.
How can most people enter into this process?
Kaip dauguma žmonių gali įžengti į šitą procesą, įeiti?
Modern culture people are absorbed in the modes of passion and ignorance.
Šiuolaikiniai visuomenės žmonės pasinėrė į neišmanimą ir aistros gunas.
And later in Bhagavad Gita, Krishna explains that the I think it's the intelligence of one who is in the mode of ignorance.
Ir vėliau Bhagavad Gita sakoma, kad
for one who is intelligent is in the mode of ignorance.
Kad tas, kuris yra intelektualus, jis yra neišmanime.
So, work is everything. Work is the all in all.
You remember
in the 18th chapter? Chapter 17. Probably chapter 17. You don't know that, so?
Yeah, no.
Thank you. I'm not sure the sloka. It's simple. It's basic. For one whose intelligence is in the mode of ignorance, for him, work is the all in all. It means work is everything.
To žmogaus, kurio intelektas yra pasinėlis į neišmanimą, darbas jam yra viskas.
So this is ordinary people. That's all they understand about this world is work.
Tai yra paprasti žmonės. Tai būtent taip jie supranta šį pasaulį, kad viskas yra darbas.
Sometimes in America, for example, we would be on Harinam and people, they come by and they see us singing and dancing and they call out to us, get a job!
Pavyzdžiui, kaip Amerikoje mes išeiname į Harinamą, ar kad tai žmonės šaukia mums, įsidarbinkit.
So that's all they know. I am working, why aren't you working?
Tai viskas, ką jie žino. Aš dirbu, o kokie jūs nedirbat.
So, work they understand.
Darbą jie supranta.
So some arrangement needs to be made to engage him in working for Krishna.
Taigi, tam tikri pareidimai turi būti padaryti, kad jie galėtų užsiimti darbu dėl Krishnos.
And to do that, when we have land, when we have land, it's very easy to do that.
Ir padaryti tai yra labai lengva, jeigu mes turime žemės.
In our city temples, there's only a few things that need to be done.
Mūsų šventyklose, miestuose, tai yra tik tai keletas dalykų, kuriuos jie gali padaryti.
But in the village, there's always activity that can be done.
Bet kaime visada gali būti daug veiklos.
There is a very nice example of this from Narahari Prabhu. He was the temple president of Miami, Florida.
Yra nuostabus pavyzdys iš Narahari Prabhu, kuris yra prezidentas Miami'e, Florida.
And Miami, of course, is a semi-tropical place. It's always very nice. And at that time, they had about 1 hectare, maybe half a hectare, they were developing to a very beautiful property.
Miami's yra maždaug jau tokioje pusiau tropinėje vietoje. Jie ten turėjo apie hektarą ar pusę hektaro žemės ir jie labai nuostabiai vystėjo.
And so because he had all this land to develop, Narahari could engage people that could not be engaged anywhere else in any other temples.
Ir kadangi jie vystė tą žemę, tai Narahari Prabhu galėjo žmonės taip užimti, kad jokia kita šventykla tokiu būdu jų negalėjo nieko pasiūlyti.
Devotees that were kicked out of other temples, they could go to Miami and Narahari would always be able to engage them.
Tie žmonės, kurie jau buvo pramesti iš kitų šventyklų, jie galėjo atvykti tenais ir rasti savo kažkokį tai darbą, ką jie galėjo, sugebėjo dar daryti.
Because he engaged them according to their ability to serve.
Kadangi jis užimdavo juos pagal jų sugebėjimą kažką tai daryti.
And that could be either those devotees, those who are trying to render devotional service, or even the hippies that were in the area.
Ir jie ten galėjo būti tie, kurie stengiasi tapti atsidavusiais, kažką tai pasiūlyti atsidavimotarnystėje, arba aplamai kažkokie tai hippiai.
So sometimes these people would come by and say, you got any food?
Nes kartais tie žmonės ateidavo, sakydavo, gal turit ką nors pavalgyti?
And Narahari would say, yeah, we're going to eat in a couple hours. In the meantime, why don't you move that dirt from over there to over there?
Ir jis sakydavo, jo, čia tu už porą valandų bus jau pavalgyti, bet iki tol jūs galit va tas žemės pernešti iš šitos vietos į vieną vietą.
Oh, we need some help to plant these flowers over here. Go and plant some flowers there and then we'll have lunch a little bit later.
Bet mums reikia šitas gėlės pasodinti, ten pasodinkit tas gėlės ir už pusvalandžių kokio čia tuoj pietus prasidės.
So, they would do some service.
Taigi jie padarydavo tarnystę.
Work for Krishna.
Tai yra darbas Krishna.
They would take some prasadam.
Jie pavalgydavo prasadą.
And then they'd go away.
Ir tada jie išeidavo.
Maybe a few days later they'd come back hungry again.
Po kelių dienų jie vėl alkani ateidavo.
Got any food?
Ar turit maistą?
Sure.
Nu, taip yra.
Why don't you help us, you know, plant this grass over here and then we're going to eat.
Nu, dabar mums reikia žolę pasėti, tai biški padėkit čia ir to mes pavalgysime.
So like this, he was engaging them according to their ability to serve.
Taigi jis juos užimdavo pagal jų sugebėjimą tarnauti.
And then some of those people became steady by rendering service in that way, they became more steady in Krishna consciousness.
Taigi tokiu būdu ir tarnaudami jie tapdavo pastovus, stabilus Krishnos tarnystėje.
They became purified, gave up their anartas and actually became devotees.
Jie surimti, atsisakė tų įdų, anartų ir tapo atsidausiais.
So this is the idea of Varnashrama Dharma.
Taigi čia ir yra Varnashrama Dharmas idėja.
You not these people they won't understand Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam.
Tie žmonės nesupras nei Bhagavad Gitos, nei Srimad Bhagavatam.
They're the kind of people when they try to read that book it doesn't make any sense to them.
Kai jie tik pradeda skaityti tą knygą, jiems nieko nerašo ten galvoje.
But they know how to work.
Bet jie žino, kaip reikia dirbti.
So let them work for Krishna.
Tai todėl leiskite jiems dirbti dėl Krishna.
And by their working for Krishna, then they become purified, they come closer and closer, and gradually soon they're able to take up chanting in the principles of Bhakti Yoga.
Ja, ir jie dirbdami palaipsniui pradeda suprasti ir pradeda sekti jo Bhakti Yogos principais.
So this is what we want to do.
Taigi tai ir mes ir norim padaryti.
Provide a place for people to live.
Suteikite žmonėms vietą, kur jie gali gyventi.
And let them work for Krishna.
Ir leiskite jiems dirbti dėl Krishna.
So this is Varnashrama Dharma.
Taigi čia yra Varnashrama Dharma.
Actually, there's two aspects to Varnashrama Dharma.
Yra du Varnashrama Dharmas aspektai.
One is the target, it's called Daivi Varnashrama.
Vienas yra, tai yra tikslas, kuris vadinasi Daivi Varnashrama Dharma.
And the other one is regular Varnashrama.
Ir kitas, tai yra tokia pastovi, reguliari Varnashrama Dharma.
Daivi Varnashrama, Daivi, this means transcendental Varnashrama.
Daivi Varnashrama Dharma vadinasi transcendentinė Varnashrama Dharma.
It looks like regular Varnashrama.
Ir išoriškai atrodo kaip ir ta eilinė paprasta Varnashrama Dharma.
There's Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra.
Yra ir Brahmana, ir Vaishya, ir Kshatriya, Shudra.
And the difference is that in Daivi Varnashrama, everyone is, whether they're Brahmana or Shudra, they're doing everything for the pleasure and satisfaction of Krishna without keeping the fruits for themselves.
Skirtumas yra tik tai tas, kad dieviškoj Varnashrama Dharmai visi atlieka savo pareigą, kad patenkintų viešpatį, nesiekdami savo veiklos vaisių.
This is a very significant point.
Ir tai yra labai svarbus momentas.
Giving up the fruits of action.
Tai yra atmesti savo veiklos vaisius.
They become the example of others who are attached to the fruits.
Tai jie yra pavyzdys tiems, kurie yra prisirišę prie savo veiklos vaisių.
So Krishna explains this in the third chapter of Bhagavad Gita, how that works.
Ir Krishna trečiame Bhagavad Gita skyriuje paaiškina, kaip visa tai veikia.
325.
Trečias skyrius, 25 posmas.
Krishna says, as the ignorant perform their duties with attachment to the results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path.
Neišmanėliai atlieka savo pareigas, vildamiesi rezultatų, o išmintingasis taip elgiasi be jokio prisirišimo. Jis tiesiekia išvesti žmonės į teisingą kelią.
So people in ordinary Varnashrama, they're attached to the fruits of work.
Taigi eiliniai Varnashrama Dharma žmonės yra prisirišę prie savo veiklos vaisių.
They have this consciousness of I and mine.
Jie turi tą sąmonę, aš ir mano.
So okay, you work, but then you give up some of the results of your work for Krishna.
Gerai, dirbk, bet bent jau kažkiek savo vaisių rezultatų pasiūlyk Krishnai.
But next to them is working a Vaishnava. Right next to them can be working a Vaishnava.
Bet šalia jų gali dirbti koks nors Vaishnava.
Who is not attached to the fruits.
Kuris visiškai neprisirišęs prie rezultatų.
When we are attached to the fruits of our activity, it creates a lot of anxiety, a lot of problems.
Kai mes esam prisirišę prie savo veiklos vaisių, tai sukuria daug neramumų ir problemų.
this desire to increase just generates a lot of trouble.
Tai yra troškimas didinti. Tai yra sukuria daug daug sunkumų.
So here's one worker, he's attached to the fruits, he's taking so much trouble trying to get and control the results of his activities.
Tas, kuris prisirišęs prie savo vaisius, nori gauti daugiau ir kontroliuoti situaciją.
And next to him is working the Vaishnava, who's unattached to the fruits.
Ir šalia jo dirba Vaishnavas, kuris neprisirišęs prie tų vaisių.
Whatever comes, he's giving to Krishna.
Kas ateina pas jį, jisai aukoja Krishna.
And he's depending on Krishna for the result.
Ir jis priklauso nuo Krišnos, siekdamas to rezultato.
So, by this example then, the person who's attached, they can look and see, they'll be able to see that my attachment is creating so much trouble for me.
Ir tas žmogus, matydamas pavyzdį, jisai pradės suvokti, kad mano prisirišimas prie veiklos vaisių sukuria tiek daug problemų.
And so,
man pačiam.
The idea is he begin to think about what he's doing.
Idėja yra tame, kad jis pradės galvoti, ką jis čia dabar veikia.
So Krishna explains that a little further in the next verse, text 26.
Ir toliau Krishna, reiškia, sekančiam tekste paaiškina.
So as not to disrupt the minds of the ignorant, ignorant men attached to fruitive results, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness.
Nenorėdamas drumsti proto neišmanėliams, atliekantiems nurodytas pareigas ir laukiantiems karminių rezultatų, išmintingasis neturi jų skatinti mesti darbą. Veikiau dirbdamas pasiaukojimo dvasia, jis turėtų įtraukti juos į plačiausią veiklą, siekdamas tolydžio ugdyti jų Krišnos sąmonę.
So, we're not saying stop work because you're doing wrong kind of work, but rather giving them a good example, they learn how to work in the spirit of devotion.
Nereikia jų sustabdyti jų darbą, bet atvirkščiai užimti ir patraukti Krišnos sąmonę.
So this is a connection of spiritual economics with Vanashramdharma.
Taigi tokia yra dvasinės ekonomikos ir Vanashramdharmos ryšys toksai.
Economics means how to work, what you do with the results of work.
Ekonomika reiškia, ką jūs darote su veiklos rezultatais.
That's what all economics means.
Tai viskas, ką reiškia ekonomika.
So, the proper result of work, of all work, is meant to be given to Krishna.
Tinkamas darbas tai yra, kad jo to darbo vaisiai būtų pasiūlyti Krishna.
And then we take everything as his prasada.
Ir po to viskas priimta kaip jo prasadas, kaip malonė.
So, I'll stop there and we can have some discussion.
Taigi čia galim sustoti ir galim padiskutuoti, jeigu...
Pagal šitą jūsų reiškia dvasinę ekonomiką, Vilniaus šventykloj Šanta Maharadžio kažkada buvo prezidentas ir buvo labai daug brahmačarių, reiškia vyko veikla, pamokslavimas, viskas. Ir paskui atėjo kitas prezidentas, kuris įvedė, kad brahmačaris pats turi užsidirbti ir viskas sugrįvo. Tada visi apsivedė brahmačarį.
Giving comment at one point, in Vilnius temple there was one president who was actually doing all the same thing that you were explaining, and then another president changed him, and he started the system that every brahmachari has to maintain himself and kind of to be individual. Then everything collapsed and most of brahmacharis, they got married and they just went out.
Interesting.
Tai dar klausimą. Norėjau paklausti, o kaip jisai turi tą polinkį nepriklausomybėj kažką savo turėti, nes tai reiškia, tai dabar čia išėjtų pagal tą sistemą, kad reiškia, jau kaip grihastos tą visą mentalitetą turi, reiškia, mes ir žodžiu, pasidaryti kaip brahmačaris, kaip sanjasis, kaip anatasas, žodžiu, taip aš suprantu, ar ne, teisingai.
He's asking if we are grihastas and there is a tendency to save things, to accumulate things, and it appears that he has to give up that kind of abilities and try to become like brahmacharis, sannyasis, or anaprastas, to not like.
Well, not necessarily.
Nebūtinai.
You keep things because then you have facility to do what you want to do.
Jūs kaupiate dalykus arba turite tos dalykus, kad jūs būtų lengva atlikti tai, ką jūs darote.
So, everybody needs facility for executing their service.
Nes kiekvienam reikia sudaryti sąlygas, kad jis galėtų atlikti savo tarnystę.
Sometimes when we hear that Krishna is the proprietor of everything, then we become a little confused. Well, how do we actually do that?
Kartais mes pasimetam, nesuprantam, kaip čia iškirstam, kad Krishna yra visoko savininkas, ir galvom, nu tai taip čia mes taip padarysim viską iš tikrųjų.
We don't have any experience how to live like that.
Mes neturim patirties, kaip taip gyventi.
There's two things. One is proprietorship and the other one is ownership. There's two concepts, ownership and proprietorship.
No, I'm thinking how to translate it. Ownership and proprietorship.
Well, let me just give the definition. Okay. Yeah. So there's two concepts. One is ownership, with the idea that I am I have the right of keeping this thing and completely controlling it.
Yra, reiškias, dvi idėjos. Viena tokia, kad aš esu savininkas, turiu kažkokį tai daiktą ir aš visiškai totaliai kontroliuoju.
Another concept is proprietorship.
O kitas momentas, reiškias, yra kaip, čia irgi verčias kaip nuosavybė, bet
Just like
kitokia nuosavybė.
Just like if you rent a flat.
Kaip pavyzdžiui, kad jūs išsinuomojate butą.
You don't own it, but it's yours to control.
Jis nepriklauso jums, bet jūs galite ten rinktis, kaip jūs ten kažką darysit.
This is the idea.
Tai yra tokia idėja.
Somebody else is the owner, but I'm keeping control of this for my purposes.
Kažkas kitas yra savininkas, bet aš šiuo metu kaip ir kontroliuoju savo tikslams.
Now, our modern society is set up in such a way so that everybody will have their individual ownership of everything.
Mūsų dabartinė visuomenė yra taip padaryta joje, kad jūs, kad kiekvienas turi kažką tai savo mėsą, kurį visiškai gali kontroliuoti.
But this is not really this is not the idea of Vedic culture or Varnashram Dharma.
Bet tai nėra vedinės kultūros ar Varnashram Dharmos idėja.
In Varnashram Dharma, the king, he is the owner or the controller of all the land in his kingdom.
Varnashrama dharmoje karalius būdavo visos žemės savininkas.
He is a person who gives facility to qualified men that who can produce wealth.
Jisai būdavo, reiškia, tas, kuris paskirstydavo kvalifikuotiems žmonėms, kas ką turės gaminti, auginti.
So a man who can produce, who can make productive use of 2 hectares of land, he gives him 2 hectares. Somebody else has more ability and can make productive use of 10 hectares, he gives him 10 hectares or 50 hectares.
Jisai matydavo, jeigu kažkas gali apdirbti 2 hektarus produktyviai, jisai duodavo 2 hektarus, jeigu kažkas gali 15, duodavo 15 ar 50.
And if he gives somebody, say, 50 hectares and he doesn't, he can't produce, he can't make it productive, then he takes that away. He gives them less according to his ability.
Ir jeigu kažkas negalėdavo apdirbti gautus tos 50 hektarų, tai jis juos paimdavo ir atiduodavo kitam, tam, kuris gali tai apdirbti.
So in that way, the Vaishya, he's not actually owning, but he's using that facility to produce wealth for the benefit of all the people.
Taigi, tokiu būdu Vaishya, jisai ne tai, kad turi kaip savo nuosavybę, tai pasienas, bet jisai tai naudojasi tom, kad pagamintų dalykus reikalingus visuomenės.
In our early days in ISKCON, we had a interesting conception that Krishna is the owner of everything.
Pradžioje mūsų judėjimo mes turėjom tokią įdomią koncepciją, kad Krishna yra viso ko savininkas.
Oh, was that at the Lithuanian festival they were telling about?
Yeah.
The one bin with all the copens.
Tai buvo čia Lietuvos festivalį, kai apie tai kalbėjo, kad būdavo viena dėžė, kur būdavo visi drabužiai ir kopinos, viskas ten.
So you go and you pick out one dhoti, you pick out copens, you pick out your cloth, whatever you need.
Nu, eini, pasirenki ten, kokio tau reikia, rūbų, dhoti, kurta.
This is one way, but it's not...
Tai yra vienas dalykas, bet tai...
Practically speaking, you have to be an avadut to be satisfied with the situation like that.
Bet tokioje situacijoje jums praktiškai reikia būti avadutą, kad būtų patenkintumė, kad jūs būtumėt patenkinti.
Better is that a person has some control over the things that they use.
Geriau, kada žmogus turi kontrolę tiems dalykams, kuriuos jisai naudoja.
So you have your kurta, your dhoti, your tools that you need, your house, your furniture.
Jis turi savo dhoti, kurta, įrankius, kuriuos naudojate, drabužius arba namą.
And you control it.
Ir jūs kontroliuojate.
And this is really what people want. They don't really necessarily need to have proprietorship or ownership, but in the modern culture that's the only way that they can have control generally.
Ir būtent tai žmonėms ir reikia, ne tai, kad jiems reikia tos nuosavybės, ten tų teisų visų, reiškia, bet taip yra padaryta šiuolaikiniai visuomeniai, kad jie galėtų žmonės kontroliuoti.
A work setting gives another good example of that.
Work?
Yeah, some work, some place of work. I'll give an example from work.
Aš duosiu pavyzdį iš tam tikros darbo vietos.
So say you're working in your job, you need so many tools.
Pavyzdžiui, jūs dirbate savo darbe, jums reikalinga daug įrankių.
So the boss, he provides those tools.
Ir jūsų vadovas aprūpina jūs įrankiais.
You understand they're not yours.
Jūs suprantat, kad tai ne jūsų įrankiai.
You use them for your work.
Jūs naudojate savo darbą.
And because you're the one using them all the time, you have control over them.
Bet jeigu jūs vienas pastoviai juos naudojate, tai praktiškai jūs juos kontroliuojate.
Another man may have his own tools similarly, and he has control also.
Ir kitas žmogus irgi galbūt turi tuos tokius įrankius, jis irgi kontroliuoja.
And we see the result sometimes is that people, you can see people's consciousness and how they take care of things like that.
Ir jūs galite matyti, kokie žmonių sąmonė ir kaip jie rūpinasi apie tuos daiktus.
Some people can put their consciousness there and take nice care, and other people, they don't have enough consciousness, so their things are neglected.
Vieni žmonės yra sąmoningi ir jie pasirūpina jiems išskirtais daiktais, o kiti tiesiog išmėto juos, nėra rūpesčio.
The idea of Varnashram Dharma is that there must be consciousness everywhere.
Idėja Varnashramas Dharmas yra tame, kad visur žmonės turi būti sąmoningi.
A person who by his consciousness can take care of a facility is giving according to the ability of the person to care for things by their consciousness.
Ir žmogui esmė tame, kad žmogui suteikiama tokios galimybės pagal jo sąmonę, pagal jo sąmoningumą, kiek jisai sugeba tais daiktais dalykais pasirūpinti.
What was the original point?
Uh,
original point taking key, our original point that whether we have like proprietorship,
right.
But about grihastha,
yeah.
That how grihastha should accumulate.
Yeah.
Or,
So anyway, so right now we're working under a different social organization.
Taigi dabar mes esame priversti veikti po įtaką visai kitos socialinės socialinio organizacijos organizavimo viso.
Where everybody is independent.
Kur visi laikomi visiškai nepriklausomais.
Formerly in even European cultures, which were the remnants of Vedic culture, people were mutually dependent.
Anksčiau netgi Europoje žmonės abipusiškai buvo priklausomi, tai irgi reiškia yra tarytum kažkokie tai likučiai vedinės kultūros.
That is, they depended on each other for help.
Ir jie būdavo priklausomi vienas nuo kito pagalbos atžvilgiu.
They took care of each other.
Jie pasirūpindavo viens kitu.
So this is the idea of talka.
Tai čia yra talkos idėja.
When the powers that be decided that they wanted to change the social arrangement, they had to destroy this mutual dependence.
Who did you say?
The people controlling the world.
Tai žmonės, kurie norėdami kontroliuoti pasaulį, nusprendė, kad reikia kontroliuoti žmonės, jie turėjo sunaikinti tą abipusę pagalbą.
Maybe some of you have heard of Peter Kropotkin.
Ta tarpusavio pagalba žmonių. Gal kas nors girdėjote apie Petrą Kropotkiną?
So he's a Russian writer, late 19th century.
Vėlai, reiškia, pabaigoj 19 amžiaus jisai buvo rašytojas.
He wrote a very nice book called Mutual Aid.
Jisai parašė labai nuostabią knygą, kuri vadinasi Abipusė pagalba. Savitarpio pagalba.
His work should be available on the internet. They're available in English and probably Russian as well.
Šita knyga yra prieinama internete anglų ir tikriausiai rusų kalbom.
In this book he explains that people were naturally, by their culture, they were helping each other all the time.
Toje knygoje aiškinama, kad savo kultūros dėka jie tiesiog padėdavo vienas kitam.
People were by and large fairly let's say self-sufficient.
Kitaip sakant, žmonės būdavo gyvendavo taip, kad jie pakankamai jiems nereikėdavo iš pašalies pagalbos.
But they wanted to change the way people live.
Ir buvo, reiškia, norėta pakeisti va tokią žmonių būdą gyvenimą.
Let me go back and I'll give you the history, the whole history in a different way, it'll make more sense.
Aš šiek tiek sugrįžiu atgal ir pateiksiu jums istorijas, nes tai jums daugiau duos supratimo.
Of course we read in Mahabharat that there was an invasion of the earth by the Rakshasas some 6,000 years ago.
Mahabharatoje rašoma, kad maždaug apie 6000 metų atgal į žemę reiškia vyko Rakshasų invazija.
These demoniac forces overwhelmed the earth, so Bhumi went to petition Lord Brahma. Brahma went to Svetadvipa and Krishna said, I will come personally and take care of the problem.
Ir tada žemė pradėjo skūstis, nuvyko pas Brahma. Brahma reiškės to pačiu klausimu nuvyko į Svetadvipą pas viešpatį. Viešpats sako, nesijaudinkit, aš pasirūpinsiu.
So, most of these demonic elements were killed at the battle of Kurukshetra.
Taigi daugybė tų demoniškų elementų buvo nužudyti Kurukshetros mūšyje.
But not all of them.
Bet ne visi.
Since that time they've reconstituted their numbers.
Nuo to laiko jie stengiasi atstatyti savo skaičių.
and they began to control the world.
Ir jie pradėjo kontroliuoti pasaulį.
The first way they controlled the world was with the sword.
Pirmas dalykas, kaip jie kontroliuojavo pasaulį, tai yra su kardu.
This is the Greeks, the Romans.
Tai yra graikai, romėnai.
Kalinda Pulkasha, Abinas, Kalinda Pulkasha,
Kira.
Yeah. All the different people that were kicked out of Bhagavarsha.
Tai yra visi tie tos gentis išvardintos šimatbagų tam, kurie buvo išpirti iš Bharata Varšos.
I think the Greeks were the Palindas.
Turks or something.
Turks? Something like that. Anyway, so they would control everything by conquest. They were very warring. They would make war on each other, capture slaves, capture wealth. This is how the world was working.
Taigi jie kaip kontroliavo reiškia su kardu. Būdavo labai karingi, paimdavo į nelaisvę vergus, paimdavo turtą.
But in their experience to control others, they saw that there are some people that they couldn't control.
Bet veikdami taip, jie pamatė, kad yra žmonės, kurių jie praktiškai negali kontroliuoti.
Those were called devotees.
Tai jie ir buvo vadinami atsidavusiais.
They didn't want to be controlled by these.
Jie nenorėjo pasiduoti jų demonų kontrolė.
Why? Because they had very strong beliefs.
Kadangi jie turėjo labai gilius įsitikinimus.
So they thought, well, let's try to control people by belief.
Ir tada jie pagalvojo, o, tai gerai, mes pradėkim žmonės kontroliuoti per jų įsitikinimus.
So, Constantine, in the 3rd century, he was the emperor of Roman Empire.
Konstantinas, tai yra trečiame amžiuje, būdamas Romos imperatorium.
And he made the Roman Empire, he made Christianity, specifically Catholicism, the religion of the Roman Empire, on one condition.
Ir jie tuo metu padarė krikščionybė, būtent katalikybė, visos imperijos religija su viena sąlyga.
That he could name the next pope.
Kad jis galės paskirti sekantį tėvą popiežių.
So he put his man in there.
Ir jisai pastatė ten savo žmogų.
And they dictated what people should believe.
Ir tada jie pradėjo diktuoti, ką žmonės turi tikėti.
Then if you don't believe, then they would kill you.
Jeigu jūs netikėsite, tada jie nužudys jūs.
So in this way, then they shifted from control by the sword to control by belief.
Tai tada jie, reiškia, taip persiorientavo iš, reiškia, kontroliavimo kardu į kontroliavimą įsitikinimais.
That was better, but not perfect.
Tai buvo geriau, bet netobula.
So around the 14th century,
maždaug 14 amžiuje,
they had even a better idea.
Jie surado netgi geresnį idėją.
We're going to control people by money.
Mes kontroliuosime žmonės pinigų pagalba.
Everybody may not believe, but everybody will have to have money.
Žmonės galbūt ir netikės, bet jiems reikės turėti pinigų.
And we'll control the money.
Ir mes kontroliuosim pinigų.
And this way we control everybody.
Ir todėl reiškia, jie kontroliavo kiekvieną.
So that was the plan, but they needed to establish some conditions to make people dependent on money.
Taigi toks buvo planas, bet jiems reikėjo dar sukurti įvairias sąlygas, kad žmonės pradėtų priklausyti nuo pinigų.
People could grow their own food.
Nes žmonės galėjo auginti savo maistą.
They had common land that they didn't own, but they could use to graze their animals.
Jie turėjo bendrą žemę, kurios jiems nereikėjo kaip ir turėti kaip savininkų, bet jie galėjo ten savo gyvulius ganyti.
And so they were, for the most part, fairly independent.
Ir dauguma žmonių vis tik tais jie taip būdavo nepriklausomi.
So this made it difficult to execute their plan.
Ir tai jiems padarė tam tikrus sunkumus, kad įvykdyti tą planą.
They wanted people to work in the factories because factory work made them rich.
Ir jie norėjo, kad žmonės dirbtų fabrikuose, nes fabrikai juos padarydavo labai turtingais.
But people were independent on the land. How to get them into the factory?
Bet žmonės, reiškia, buvo nepriklausomi, jie gyveno ant žemės. Tai kaip tą visą dabar padaryti, kad jie ateitų dirbti į fabriką?
So they started a campaign to take away the common land.
Tada jie pradėjo visą šitą kompaniją, propagandą, kad reikia atimti iš jų žemę.
You've heard of this in English language, they call this the commons. You have a similar understanding? Do you understand that concept?
Yeah. How do you call it in English?
The commons.
The commons.
The.
The commons.
Yeah. So, means the common land that everybody could use. Yeah. You have a similar concept?
Yeah.
Tai reiškia, būdavo reiškia, kaip Anglijoje jie turi tokį supratimą kaip bendražemiai.
So they passed laws to take away the common land.
Taigi jie išleido tokius įstatymus, kad reikia atimti tą bendrą žemę.
And at the same time they wanted to stop people from helping each other.
Ir jie taip pat norėjo sustabdyti, kad žmonės, reiškia, nebepadėtų viens kitam, tos pagalbos nebūtų.
So they would have the ministers preach from the churches, and they wanted to put the state in between the people.
Taigi, jie, reiškias, pradėjo, reiškia, nu, ten pradėjo, reiškias, tie ministrai pamokslauti, ten ir taip toliau, ir jie norėjo, kad tarp žmonių įsiterptų taip vadinama valstybė.
They didn't want people helping each other, they wanted people to go to the state for help and become dependent on the state.
Jie nenorėjo, kad žmonės padėtų vieni kitiems, jie norėjo, reiškia, kad žmonės ateitų ir prašytų pagalbos ir priklausytų nuo valstybės.
But let me point out some significant thing here.
Bet čia mes pažymėkime vieną labai svarbų dalyką.
There is no such thing as the state.
Kadangi nėra tokio dalyko iš esmės kaip valstybė, kaip vyriausybė.
It's a fiction.
Kaip šalis.
All there is actually is people acting in the name of the state.
Kaip visa tai yra dirbtina, sukurta, tai yra ir kas yra, tai yra žmonės, kurie veikia valstybės vardu.
And so in this way they wanted the people in the name of the state to control everyone else.
Gaunasi taip, kad žmonės valstybės vardu kontroliuoja visus kitus.
A good example maybe that is the Soviets.
Ir geras pavyzdys tai yra sovietai.
So the Communist Party members, they were actually the controllers of everything.
Komunistų partijos nariai buvo viso ko kontroliuotojai.
Everybody was working ostensibly or ideally for the benefit of the state, but it only really benefited the members of the Communist Party.
Žmonės nuoširdus, reiškia, dirbo, kad viskas, kad būtų, kad praklestėtų šalis, bet iš tikrųjų visą naudą gaudavo komunistų partija.
So it's taken hundreds of years, but finally they become successful at that.
Ir tai praėjo
It's taken them hundreds of years to become successful in destroying the mutual dependence.
Taigi tai užėmė šimtus metų tiems demonams, kad jie galėtų, reiškia, pasiekti savo tikslą ir sunaikinti tą abipusę pagalbą,
savitarpio
pagalbą.
And so now it's every man for himself.
Ir dabar jūs matote kiekvienas žmogus kas sau.
And practically speaking, in modern society, every woman for herself also.
Yeah, praktiškai kalbant, šiuolaikinėje visuomenėje netgi moteris kiekviena yra palikta sau.
So this is not Vedic culture.
Ir tai nėra vedinė kultūra.
Vedic culture is a culture in which everyone is taken care of.
Vedinė kultūra tai yra tai, kur viskuom yra pasirūpinama.
Nobody is left to take care of themselves.
Niekas nėra paliktas savo pačiam.
So in establishing Vedic culture, this is another thing that we want to do.
Taigi, vedinės kultūros įkūrimas tai ir yra sekantis dalykas, kurį mes norime padaryti.
A good place to study this is the guild system of the Middle Ages.
Guild.
Guild. A system of guild. Guild means a group of workers. They were like metalsmiths, so this was a guild for metalsmiths.
Gildija. O kas tai reiškia gildija? Tai, kad suprasti visą tai, reikia studijuoti, analizuoti, reiškia, amatininkus, gildiją, kaip jie dirba, reiškia, viduramžių.
We can learn from them how they assisted each other, how they protected each other, how they established levels of conduct and performance.
Mes turime išmokti, kaip jie bendradarbiavo, kaip jie kūrėsi, kaip jie padėdavo vienas kitam, kaip turėjo tokius principus veiklos visos.
Anyway, that's a long answer to your question.
Taigi toksai ilgas atsakymas tavo klausimą.
We're running a little bit out of time, so we have to have our grains before 10:30 or so.
Kada nutraukti kadašį? Yeah. Okay, no.
Any other short questions?
Kas dar turit vieną trumpą klausimą?
Visai nesenai čia pagyvenę žmonės sakydavo, reiškia, kad jeigu pas kažką namą sudegė, tai visi sueina ir tą namą pastato. Žiūrėjau, vien šiek jam labai padėdavo.
Some elderly people, they still talking, like if someone's house got on fire, then everybody would come and help him to rebuild it.
Yeah, this is the same idea. This is tolokan.
Čia ta pati idėja, talkos idėja.
But it shouldn't just be in disaster, it should be normal way of living.
Ir tai neturi būti tik tais katastrofų atveju, tai yra, turėtų būti normalus gyvenimo būdas.
Ir imperatorius Konstantinas, reiškia, atmetė reinkarnacijos dėsnį. Žmonės pametė jėgą, reiškia, būti drąsiai kovoti už tiesą, jie tada tapo silni. Ir į krikščionybę sakė, kad arba į pragarą, arba į dangų, kai visi baimė gyveno.
And also Constantine, Emperor Constantine, he gave up the idea of reincarnation and people lost their power to fight for the truth, because you either go to the hell or to the...
The idea was not to lift people up, the idea was control people by controlling what they believe.
Idėja nebuvo tame, kad pakelti žmonės aukščiau, idėja buvo tame, kad kontroliuoti žmonės ir, reiškia, per jų pačių kaip ir įsitikinimas.
If people thought they had next life, then, okay, we're not so urgently motivated than if we're going to go to hell forever.
Žmonės, kada žino, kad yra sekantis gyvenimas, tai jie žino, kad jiems nereikės ten kažkur, tai jiems, žinai, pragarė būti.
Forever! Forever!
Amžinai, amžinai.
Okay.
Tai dabar rakšasai veikia daugiau per bankininkystės magnatus.
So now rakšasas are acting through the bankers.
No, the bankers are rakšasas.
Bankininkai yra rakšasas. When we hear about the invasion of the demons to our planet, the question arises, what's the benefit for that? What they want, what they get?
In Earth, in Kali Yuga, the Earth is given to the Yakshas and Rakshasas for their purposes.
Kali Yugoje žemė atiduodama Yakshasams ir Rakshasams jų tikslams.
So it's their place, it's their time, it's their place. But except for the grace of Lord Chaitanya.
Bet išskyrus tą laiką, kurį Viešpats Čaitanya davė.
So Lord Chaitanya is giving his mercy to give this gift of love of God to everyone.
Ir Viešpats Čaitanyas malonė duota dovana meilės Dievui kiekvienam.
So for some period of time we will have that.
Taigi kurį laiką tai bus mūsų laikas, mūsų.
And then later on Kali Yuga comes in full swing again.
Ir tada vėl ateis Kali Yuga ir viską prarys.
Jis paminėjot, kad meilė Dievui duota kiekvienam. Taip. Kad šitame periode visi, kurie prisijungia prie judėjimo, jie gali gauti meilę Dievui. Tame periode?
You mentioned that the love of God it is given to everyone. Does it mean that one who joins the movement, is it just in that period of
time? No, it doesn't mean just that. The prediction, the Chaitanya Charitamrita states that everyone will be drowned in this ocean of love of God. The whole world.
Čaitanya Charitamrita pasakyta, kad visas pasaulis bus paskandintas meilėje Dievui.
Except for those who are envious of Krishna's devotees.
Išskyrus tuos, kurie yra pavydus Krishna's atsidavusiam.
They will not get the mercy of Krishna.
Jie negaus Viešpaties Čaitanyos malonės.
So, everyone.
O šiaip visi.
It'll be very wonderful.
Bus labai nuostabu.
Bet galim pastebėti, kad kartais savo praktikoje žiūriu, kartais aš pavydžiu atsidavusiams.
In my practice, I sometimes see that I'm envious towards the devotees.
What does mean envious?
What does that mean?
Envy means, the definition of envy means, I want what you have, even if I don't deserve it.
Pavydas reiškia, kad aš trokštu, noriu gauti tai, ką tu turi, bet net jeigu aš nenusipelnau to.
The fact that you can see this means that you can deal with it.
Faktas jau tai, kad tu matai, tai reiškia, kad tu jau su tuo gali dirbti.
Krishna is allowing you to see that aspect of your false ego that you can now heal.
Krishna leidžia tau pamatyti tavo netikro ego aspektą, kad tu jį galėtum išgydyti.
Now, how do you overcome envy?
Kaip tu išgydysi tą pavydą?
We're all envious of the Supreme Personality of Godhead.
Nes mes visi pavydus esam Dievui.
We want what he has.
Mes norime tai, ką jis turi.
He has everything.
Jis turi viską.
But we want some.
Bet mes bent jau kažkiek norim.
So how do we overcome our envy of Krishna?
Tai kaip mes įveikiam tą pavydą Krishnai.
Or his devotees.
Arba jų atsidavusiems.
By serving him.
Tarnaudami jiems.
This act of giving service helps us to overcome our envy.
Tai yra aktyvi tarnystė, kurią mes atiduodam, padeda mums apvalyti pavydą.
So if we find ourselves envious of the devotees, we should serve them.
Taigi, jeigu mes pastebim, kad mes esam pavydus atsidavusiais, mes turime jiems tarnauti.
That's the only way to purify that envy.
Tai yra vienintelis būdas, kaip atsikratyti nuo pavydo.
Krishna is showing you the problem and he's showing you the solution.
Krishna rodo jums problemą, bet jis taip pat rodo jums ir.
Now you have to take action.
Dabar jūs turite tiesiog veikti.
Just like Christianity was affected by those demons, is the ISKCON could be affected, or we should be like very much to watch it out, or to be aware that we should not be affected, or it's not affected at all?
No, we have to be very diligent to protect it.
Mes turime būti labai
dėmesingi stengtis apginti savo dėmą.
Because it's definite that demonic elements can come within our society.
Kad mes tai savaime suprantama, kad demoniški elementai gali įsiterpti į mūsų judėjimą.
Prabhupada writes in this Conceptions of Gita Nagari that the directors of or the managers of Gita Nagari, they must be very careful not to allow anyone to enter whose purpose is not to serve Shishi Partha Sarati.
Viename reiškias aprašymu Šila Prabhupada apie Gita Nagari ten rašo ir įspėja lyderius, kad sako, jūs turite būti labai dėmesingi ir pastebėti ir neįleisti tų žmonių, kurie ateina visai su kitais tikslais, o ne tarnauti šį Radha Partha Sarathi.
Sarathi.
Kažkaip nebesuvokiu, kaip vyksta Krišnai, kaip yra atsakymas savo darbo rezultatų, kaip pasiūlyti jūs Krišnai?
You would like to understand this really exactly how the how this process takes place of renouncing the results and offering to Krishna the results.
Okay, that's not a short question.
Bet čia jau ne toks trumpas klausimas.
Maybe we can, I can explain why we take prasadam. But
gal bus prasado metu, aš bandysiu paaiškinti.
Is there another short one?
Dar yra koks nors trumpesnis klausimas.
Kaip čia gali būti perėjimas to laikotarpio iš dabartinio į aukso amžių? Atrodo taip tolima tas dabartinės tas stovis.
How it can be the transmission, how it can take place transmission from our age that we have now into the golden age.
By
because now it appears that it's a bigger big gap.
Vedic culture is possible, but Vedic culture is Vedic culture is possible because there are people who are voluntarily cooperate to serve the principles of Veda.
Vedinė kultūra įmanoma, kadangi yra žmonių, kurie nori savanoriškai priimti Vedų principus.
By dint of your consciousness.
Ir Krišnos, reiškia, tai yra sąmoningumo dėka.
When you read these books and you understand how I should live, how I should not live, and then you do that because of your consciousness, this is the strength of Vedic culture.
Sąmoningumo dėka, kada jūs skaitote tas knygas ir gyvenate pagal jas, tame ir yra reiškia, jėga. Reiškia.
So how is it going to happen? By people who understanding forces them to live in that way.
Tai yra viskas tai atsitiks tų žmonių dėka, kurie supranta tai ir jie stipriai, tvirtai tai pradės gyventi.
So now you understand after last night's lecture, hopefully you understand Bhagavad Gita a little better. Now you have to follow.
Taigi po vakarykštės paskaitos jūs tikriausiai jau geriau suprantate Bhagavad Gita. Ir dabar jūs tiesiog turite sekti.
You have to find the way to do that.
Jūs tiesiog turite ieškoti, surasti konkretų būdą, kaip tai padaryti.
The easy thing is just to continue in the way of the dominant culture.
Pats lengviausias būdas yra tai tiesiog sekti tą dabartinę dominuojančią kultūrą.
But dominant culture simply increases I and mine.
Bet šita kultūra paprasčiausiai didina mumise aš ir mano supratimą.
So you study this philosophy and you try to see how we going to work together to make this a living philosophy.
Taigi studijuokite visą tai ir pasistengite suprasti ir gyvendyti, kad tai būtų gyva filosofija.
So let's stop and take prasad.
Taigi čia sustosim ir
and I'll continue. We have to take rains. Now continue to take questions while we
tai galima pradėti dalinti prasadą ir
mokytis grūdų paragaus ir iš tikrųjų jisai, kol mes valgysim, gali toliau tęsti.
Srila Prabhupada ki.
Jai.
Jai.
Paprastai ir asketiškai, kad išmoktų gyventi, paprastai ir asketiškai. Tada jie maži poreikiai ir kad tas paprastas gyvenimas jam teikia didžiulę naudą, jis turi suprasti. Tada norai pasi... nebus norų. Turbūt čia toks irgi toks esminis principas, ar ne?
It is also maybe an essential principle that the people would be happy to live quite austerious life, and that he would understand the things and also would have less desires. And if he's just lives like this, it's quite becomes very easy.
Yeah, this happens naturally as a result of genuine spiritual advancement.
Tai yra tai natūraliai atsitinka, kada jūs jau rimtai pasistumėjat dvasinį gyvenimą.
One automatically becomes satisfied with simply what he needs to live.
Žmogus paprasčiausiai natūraliai tampa patenkintas su tom, ko jam tiesiog tik tais tiek, kiek reikia jam gyventi. Ne tiek, kiek jūs reikia.
Nes tik asketiškas žmogus gali būti sveikas ir laimingas. Jam nieko netūksta.
Only austere person can be healthy and happy, because he is not required anything.
Only a Krishna conscious person can be an austere person.
Jisai pataiso, sako, kad tik tais Krishna sąmonės žmogus gali būti asketiškas.
Nes jis turi džiaugsmą ir
dvasinį. Mahaprasada Govinde,
Mahaprasada Govinde,
Mahaprasada Govinde,
Mahaprasada
Govinde, Mahaprasada
Govinde,
Vishvasana Vijayate,
Vishvasana Vijayate,
Sharira Vijayau,
Sharira Vijayau,
Jyotendriya Tehikau,
Jyotendriya Tehikau,
Vivane Vishay Sagare,
Jivatale Vishay Sagare,
Vamadhyya Chivati,
Taramadhyya Chivati,
Lovamaya Sudurmati,
Lovamaya Sudurmati,
Kechitakatina Sansare,
Chakichitakatina Sansare,
Krishna Varadoyamoy,
Krishna Varadoyamoy,
Dar Bhaktai, tada tokį skelbimuką padaryčiau. Daneshvara Prabhu jau gal po metų bus inicijuojantis guru, jeigu kažkas įdomisi jo pamokslavimu, turėkit omeny. Taip pat, kas dar neįsigijot arba norit įsigyti knygučių, yra ir lietuviškai, ir rusiškai. Tai kokių knygučių. Ir taip pat galbūt dar, jeigu kas norėtumėt, kas galit, galima paukoti dėl neškurios prabų kelionėms ir vizai mes dar darom. Ir tiek būtų. Mūsų smigutės reikės, nes mačiau rusiškai įsigijo kalonyčių pravų, ne?
Nes nesigrėjau, turėjau.
Ai, turi, jis turėjo?
Nu, gerai, galima užsikėti.
Turit lietuvišką?
Ai, ne, ta pati knygutė, pilnai ta pati.
Tai
ar čia pilnai ta pati knygutė?
Ta pati, pilnai, ta pati. Pilnai ta pati. Tai jūs pasidalinsit, jei norit, aš galiu dar vieną duot. Rusiškai.
I went to burn him a disc also with lectures.